Карга мен түлкі. Крыловтан. Жұрт біледі күледі, сұрқия тілдің жаманын. Қошеметшілердің амалын. Сонда да солар қайда жоқ. Ептеп айтса, ересің. Артынан өкінсеңді пайда жоқ. Ірімшікті құдайым кез қылды бір күн қарғаға. Алып ұшып барды да қонды биек ағашқа. Үлкен олжа емес пе, ірімшік деген қарнашқа. Бір жеп алып шүкірлік, қылайын деп аллаға. Тұмсығында ірімшік ойланып қарап тұреді. Бір қу түлкі сорына жақын жерде жүреді. Ішіне сақтап құлығын, ептеп барып барлайды. Бұлғақтатып құйрығын, қарғаның көзін алдайды. Тәтті тілмен тәттінмен сөйлесуге айналды. Қарағым неткен сұлу ең деп таңырқап таңданды. Неткен мойын неткен көз остан артық дейсің бе ертегі қылып айтқан сөз. Қалайша біткен япырмай, мұрныңыз бен жүніңіз періштенің үніндей деп ойлаймын үніңіз. Осы көрікпен бұл жүнмен әншілігін белгілі. Ұялмай қалқан бір сайра, біз далалық үлгіні, құс төресі біздерге, сіз боларсыз бір күні. Бас айналды қарғаның. 75-ші бет. Сұмның айтқан сөзіні, қуанғаннан бөртініп, бір мастық кірді өзіні, өзіне біткен өңішін, аямастан қарқ етті. Әрмішік жерге салп етті, іс бітті, қу кетті. 76-ші бет.